svari öðru sinni hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, það er alveg hárrétt, það greinir og frá. Ég hef fært rök fyrir þessari afstöðu minni sem að meðal annars lúta því að ég tel bara þessi fimmanna valnefnd, eins og hún lagt er upp með hana, að hún sé ekki merkjum mjög breiðan grunn, virðulegi forseti. Enn og aftur, þrír héðan frá Alþinginu, einn frá Bandalagi íslenskra listamanna og einn frá Samráðsvettvangi háskólanna. Ég tel að það sé ekki eitthvað sérstaklega breiður grunnur. Ég tel að breiðasti grunnurinn sé Alþingi sjálft. Það sé breiðasti grunnurinn. Ríkisútvarpið er á ábyrgð Alþingis. Lögin sem eru ríkisútvarpið koma frá Alþingi. Það skiptir verulega miklu máli hvernig á er haldið. Ég er þeirra skoðunar að það fyrirkomulag að Alþingi velji stjórnarmennina sé lýðræðislegt, sé gegnsætt og sé líka, virðulegi forseti, ágætast til þess fallið að ná árangri. Þeim árangri sem stendur er að með lögunum, því að þegar búið er að skipa þessa stjórn, þá situr hún. Það er ekki jafngildi þess að Alþingi sé síðan að skipta sér þessum málum. Það er búið að skipa stjórnarmennina að þeir sitja þarna með sitt umboð. Og það er eins og það sem gert ráð fyrir því að þar með að því að Alþingi skipa þá situr þeir allir og bíði eftir einhverju tilskipunum frá stjórnmálunum. Já, til að svo sé ekki, virðulegi forseti.
Andsvörum er lokið.